Αυτά που θέλεις προσπαθώ και στίβω το μυαλό και ψάχνω να σου δώσω. Με την καρδιά στα τέρματα και λογική το σώσω. Όσο σου λέω σ' αγαπώ, φοβάμαι σαν μωρό μήπως και το νιώσω. Καθρέφτης μου είσαι και γι' αυτό σου κάνω τον καμπόσο. Λίγα λόγια σου χρωστώ κι αφού η ζωή περνά, απόψε θα στα πω. Γίναν όλα ένα σωρό και μένει τελικά το σ' αγαπώ. Μοιάζει να είναι η ζωή ταινία σε πανί με επικό φινάλε. Ψέματα, πάθη και κισμέτ γίνονται τα λεκουάλε. Και γίνεται η ανατροπή, νικάνε οι κακοί, αχ εαυτέ μου άλλε. Στον κροπλάνο το καλό λίγη αγάπη βάλε. Λίγα λόγια σου χρωστώ κι αφού η ζωή περνά, απόψε θα στα πω. Γίναν όλα ένα σωρό και μένει τελικά πως αγάπη. Για σου χρωστώ κι αφού η ζωή περνά, απόψε θα στα πω. Γίναν όλα ένα σωρό και μένει τελικά πως αγαπώ.
Να καμαρώσουμε, να πούμε ότι είναι η πρώτη μετάδοση αυτού του καινούριου εξαιρετικού τραγουδιού που μόλις ακούσαμε. Στίχη και μουσική του Ορέστη Κολέτσου. Ευχόμαστε από καρδιάς να είναι καλό τάξιδο. Νομίζω του αξίζει. Και λέει η Ήρα Πανανίδου, πες και ποιος τραγουδάει. Παράληψη. Φωτεινή Βελεσιότολα, έχω την αίσθηση ότι είναι τόσο χαρακτηριστική η φωνή της που άτε, ως ένα επιπλέον στοιχείο, να το πούμε και αυτό, ξανά καλό τάξιδο να είναι. Και λοιπόν, είναι αυτό που λέω, εμάς δεν μας αφήνουν να πλήξουμε. Κυριολεκτικά φωτιά στα τόπια έχουμε από εχθές με όσα συμβαίνουν. Η υπόθεση παρακολουθήσεις, υποκλοπές, πείτε το όπως θέλετε. Όχι πως δεν το ξέραμε ή δεν το είχαμε πει, αλλά δείχνει πως θα είναι ένα από τα κυρίαρχα θέματα που θα απασχολήσουν την προεκλογική περίοδο. Μπορεί να μην ξέρουμε ακόμα την ημερομηνία των εκλογών, έχουμε πει, αλλά μια χαρά προεκλογική περίοδο έχουμε. αυτή η ακραία πολιτική αντιπαράθεση, η ακραία πόλωση που έχουμε από εχθές, θα μεταφερθεί, φίλες και φίλοι, σήμερα στην Βουλή, στην συνεδρίαση ολομέλειας της Βουλής. Εκεί είναι προγραμματισμένο να συζητηθεί ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας. Θα συζητηθεί η άρση ασυλίας του κυρίου Πάτση. Έχουμε και τον κύριο Πάτση που τον έχουμε αφήσει πίσω. Και έχει εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί στην διαδικασία αναμένουμε να δούμε πώς, όχι απλώς πώς θα εξελιχθεί, το ενδιαφέρον είναι στο εάν ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, θα προχωρήσει σε αυτό που το ρεπορτάζ λέει. Ούτως ή άλλως έχει προαναγγείλει την παρέμβασή του στην Εθνική Αντιπροσωπεία μετά από τα ευρήματα που έχουν προκύψει από την ενημέρωση που είχε εχθές, από την επίσκεψή του στον κύριο Ράμο. Αλλά ο κύριος Ράμος, ο επικεφαλής της ΑΔΑΕ, έχει στείλει επιστολή σε όλους τους πολιτικούς αρχηγούς, την ενημέρωση που έκανε στον κύριο Τσίπρα ήταν στο πλαίσιο και στην λογική της επιστολής που έχει αποστείλει. Αυτή η κίνηση του κυρίου Ράμου, για να τα λέμε όλα και να μπορείτε να τα παρακολουθείτε, που φαντάζομαι τα ξέρετε ήδη, αλλά άμα δεν τα έχετε παρακολουθήσει αμέσως τώρα θα σας τα πω. Προκάλεσε την αντίδραση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Ο κύριος οικονόμου εξέδωσε μια μακροσκελή ανακοίνωση, στην οποία μεταξύ άλλων, και αναφερόμενος στον κύριο Ράμο, λέει τα όσα εδώ και καιρό πράττει ο επικεφαλής της ΑΔΕ, συνιστούν βαρύ ατόπιμα, θεσμικό και πολιτικό. Η σιωπή μας όλο αυτό το διάστημα δεν συνιστούσε αδυναμία, αλλά στάση ευθύνης απέναντι σε αυτό που θα έπρεπε να ήταν η ΑΔΕ. Άρα ανοίγει και μία ευθεία αντιπαράθεση της κυβέρνησης με τον επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής. Ο κύριος Ράμος απάντησε σήμερα με εχμές σε δήλωσή του. Εξήγησε ότι ουδέποτε ζήτησε να τον δει ο κύριος Μητσοτάκης. Ο κύριος Ράμος λέει πως είχα τακτική επικοινωνία με τον Υπουργό Επικρατείας Γιώργο Γεραπετρίτη. Ανοίγω μια παρένθεση, την κυβέρνηση σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής, εξ όσων γνωρίζω, θα τα πούμε τώρα σε λίγο, θα εκπροσωπεί ο κύριος Γιώργος Γεραπετρίτης. Ο κύριος Ράμος λοιπόν χαρακτηρίζει βαθύτατα προσβλητικό για την τιμή και την υπόλοιψή του τον ισχυρισμό ότι φιλοδοξεί να παίξει ρόλο πολιτικού παράγοντα, και διευκρινίζει ότι ουδέποτε πήρε ο ίδιος την πρωτοβουλία για τη συναντήση με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο οποίος όσες φορές επισκέφτηκε την ΑΔΕ, αυτό έγινε ύστερα από δικό του αίτημα. Θα το πω λίγο λαϊκά, είναι αυτό που λέμε φωτιά στα τόπια, φίλες και φίλοι. Πάμε τώρα να κάνουμε την εισαγωγή μας, για να μην ξεχνιόμαστε και παρασύρωμε από την επικαιρότητα. Νίκος Τσιπλάκης λοιπόν στην ρύθμιση του ήχου, Ήρα Ιπανανίδου που κεντά και σήμερα, την ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την πρωτιά, την μουσική πρωτιά που μας έδωσε εδώ στην εκπομπή. Η Μαρία Κόντου είναι στην παραγωγή της εκπομπής, η Ευαγγελία Χρούση είναι στη γραμματική υποστήριξη και η Ευαγγελία Μπαλκατζή στο μικρόφωνο. 210-6009-604 και 605, οι δύο τηλεφωνικές γραμμές. Φαντάζομαι έχετε πολλά να σχολιάσετε και να παρατηρήσετε σήμερα. Πάντα έτσι σας εξητάρει αυτή η έντονη πολιτική κινητικότητα, δραστηριότητα, αντιπαράθεση, ανάλογα τι φάση περνάμε. Λοιπόν, γράψτε τη λέξη πρώτο, αφήστε κενό, σημειώστε το μήνυμα και στείλτε το στο 54160. Επικοινωνήστε επίσης από τη σελίδα μας στο Facebook, πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ, και επίσης και με το mail μας στο ibaltajipapakert.gr. Τώρα, όλα αυτά όσα έχουν συμβεί από χθες μέχρι και σήμερα, τα οποία δεν είναι και λίγα, θα τα συζητήσω με τον πολύ καλό συναδελφό μου, τον πολιτικό συντάκτη από την εφημερίδα Το Βήμα, τον Άγγελο Κοβέο. Άγγελε, καλημέρα.
Καλημέρα, Ευαγγελία, καλημέρα.
Δεν θα πλήξουμε, ναι.
Εμείς δεν θα πλήξουμε, αναγκαστικά. Τώρα ο κόσμος, το έχουμε ξαναπεί, δεν είμαι τόσο βέβαιος ότι τα παρακολουθεί όλα αυτά με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
Ναι, αλλά όταν υπάρχουν πολιτικά τζαρτζαρίσματα ή οξείες πολιτικές αντιπαραθέσεις, έχω να σου πω, Άγγελε, ότι μάλλον τα παρακολουθούν, γιατί το καταλαβαίνω και από τα μηνύματα που παίρνουμε.
Το ότι τα παρακολουθούν, τα παρακολουθούν. Το θέμα είναι τι επίδραση έχουν όλα αυτά. Σίγουρα δεν έχουν θετική, δηλαδή μάλλον συμβάλλουν σε μια απαξίωση γενική, αλλά τέλος πάντων.
Θα συμφωνήσω μαζί σου απολύτως.
Στην πορεία. Ναι.
Λοιπόν. Πώς θες να ξεκινήσουμε? Δώσε εν συντομία το story όλο και πώς φτάσαμε ως εδώ. Εννοώ από τις δύο επιστολές που, και μετά κυρίως που έστειλε ο πρόεδρος της ΑΔΑΕ προς τον πρόεδρο της Βουλής κτλ.
Το story νομίζω ότι έτσι,
αν και πάει πίσω,
νομίζω ότι πάει αρκετά πίσω.
Βέβαια.
Εγώ θα έλεγα πρέπει να το δούμε από το προηγούμενο καλοκαίρι. Από το καλοκαίρι μάλλον και από τη στιγμή που αποκαλύφθηκαν όσα αποκαλύφθηκαν για αυτή την υπόθεση, πέραν της όποιας ουσίας για την οποία δεν είμαι τόσο βέβαιος ότι θα καταλήξουμε σε συγκεκριμένα συμπεράσματα, βλέπουμε μία σειρά θα έλεγα άτσαλων και άκομψων χειρισμών στην πλευρά της κυβέρνησης. Βλέπουμε κατά την άποψή μου, όχι ιδιαίτερα σοβαρό ή προφανή λόγο, μια διαμάχη παρασκηνιακή ή και πλέον δημόσια της κυβέρνησης με τον επικεφαλής μιας ανεξάρτητης αρχής.
Που αυτό είναι ένα μείζον θέμα, νομίζω.
Προφανώς. Mm-hmm. Βλέπουμε σε ένα διαφορετικό επίπεδο, θα το έλεγα, χωρίς να είναι έτσι και να έχει προσωπικά χαρακτηριστικά, αλλά και μία έμεση αντιπαράθεση μεταξύ ενός κορυφαίου δικαστικού, ενώ τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον κύριο Ντογιάκο, και ενός πρώην δικαστικού, ως εκτιστές έως του σήμερα, έτσι, τον κύριο Ράμο.
Τον κύριο Ράμο, και αναφέρεσαι στη γνωμοδότηση του κυρίου Ντογιάκου πριν από περίπου 10 μέρες. Ναι,
ναι. Ναι. Η οποία πυροδότησε διάφορες αντιδράσεις, μεταξύ των οποίων και του κυρίου Ράμου ως εκ της αρμοδιότητας και της θέσης του, όπως είπαμε. Mm-hmm. Όλα αυτά καταλήγουν σε μια προφανή και θα έλεγα κιόλας πολιτικά εύλογη, έτσι, απόπειρα αξιοποίησης όλης αυτής της υπόθεσης από τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος, μην ξεχνάμε, την ίδια στιγμή δέχεται μία πίεση από αλλού, γιατί βρίσκονται σε εξέλιξη διάφορες δικαστικές υποθέσεις.
Τρέχει υπόθεση το ειδικό δικαστήριο, ναι.
Έτσι, ναι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, γι' αυτό λέω, τα όσα κάνει ο κύριος Τσίπρας και με τα χαρακτηριστικά που έχει ο τρόπος που πολιτεύεται, που είναι γνωστός, εγώ θα έλεγα ότι είναι εύλογα και αναμενόμενα. Δεν θα άφηνε αυτή την υπόθεση να περάσει έτσι. Προφανώς και εκεί θα ποντάρει. Και νομίζω ότι...
Και τον βοηθάνε πάρα πολύ οι άστοχοι χειρισμοί της κυβέρνησης. Γιατί αυτό το χθεσινό, Άγγελε, και συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά επί της ουσίας η προσωπική επίθεση του κυβερνητικού εκπροσώπου στον επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής, εντάξει, έχει γύρει και θέματα ηθικά και θεσμικά και πολιτικά και θέματα ποιότητας δημοκρατίας, όλα αυτά μαζί.
Θα συμφωνήσω, θα το εντάσω σε αυτό που λέμε, που χαρακτήρισα πριν, άτσαλους χειρισμούς. Mm-hmm. Μπορούμε να το πούμε και σπασμωδικές αντιδράσεις από την πλευρά της κυβέρνησης. Δηλαδή, εν πάση περιπτώσει, ναι, οι προσωπικές επιθέσεις, οι χαρακτηρισμοί και αυτή η προσπάθεια ταύτισης πολιτικής του κυρίου Ράμου με το ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω προδίδει μια προφανή νευρικότητα που θα μπορούσε να λείπει, εν πάση περιπτώσει, από την κυβέρνηση αυτή τη στιγμή. Τώρα θα φανούν όλα αυτά σε λίγη ώρα, όπως...
Στην Ολομέλεια της Βουλής.
Στην Ολομέλεια της Βουλής θα μιλήσει ο Αλέξης Τσίπρας. Υπάρχει αυτή η περιραίουσα ατμόσφαιρα και η φημολογία ότι μπορεί και να καταθέσει μια πρόταση μορφής.
Η οποία πληροφορία μέχρι το πρωί, τουλάχιστον που επικοινώνησα, δείχνει να ισχύει. Μένει να δούμε αν θα γίνει ή όχι. Πάντως αυτό το αποφάσισαν, αν το έχουν αποφασίσει, χθες στη διάρκεια της συνεδρίας του Πολιτικού Συμβουλίου που συγκάλεσε ο Αλέξης Τσίπρας.
Ναι, θα το δούμε. Mm-hmm. Θα το δούμε και εκεί πλέον, αν αυτό συμβεί, θα πάμε σε μια άλλη, θα πάμε σε ένα άλλο πεδίο αντιπαράθεσης. Ξέρουμε ποια είναι η διαδικασία αυτή. Αν κατατεθεί πρόταση μορφής, θα έχουμε μια τριήμερη συζήτηση όπου καταλαβαίνουμε τι έχει να γίνει εκεί πέρα. Σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι αυτό είναι μια πρώτη έτσι, ασφαλής ένδειξη για το κλίμα που θα πρέπει να αναμένουμε για την προεκλογική περίοδο. Δεν θα μείνει εδώ αυτό δηλαδή και ούτε πρόκειται να σταματήσει η αντιπαράθεση για αυτή την υπόθεση. Η κυβέρνηση προφανώς θα καλείται συνεχώς βάσει και της επιστολής τώρα του κυρίου Ράμου δηλαδή και των όσων μαθαίνουμε ή ακούμε ότι αναφέρονται εκεί μέσα. Η κυβέρνηση θα καλείται συνεχώς να δώσει κάποιες εξηγήσεις γιατί έγινε ό,τι έγινε, υπό ποια έννοια ήταν νόμιμα όλα αυτά που ως νόμιμα εν πάση περιπτώσει περιγράφονται και ποιος ήταν ο λόγος όλων αυτών των παρακολουθήσεων, επισυνδέσεων, υποκλοπών ή οτιδήποτε άλλο.
Άγγελε,
αυτό θα είναι το...
Ναι, ολοκλήρωσε, όχι, συγγνώμη. Ναι.
Αυτή θα είναι η επιχειρηματολογία της αντιπολίτευσης εν ώψη εκλογών. Η κυβέρνηση θα προσπαθεί να στρέψει το ενδιαφέρον αλλού. Τι θα επικρατήσει, δεν είμαι τόσο βέβαιος ότι θα συζητήσουμε δηλαδή προεκλογικά για το πώς πρέπει να κυβερνηθεί η χώρα, αλλά θα συζητούμε. Αλλά
είναι, έτσι δείχνει ότι αλλού θα πάμε. Άγγελε, ήδη από εχθές που διέρευσε αυτή η πληροφορία περί της πρότασης μορφής που ενδέχεται να καταθέσει σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά και όχι μόνο εκεί, υπάρχει μια ζήμωση, επιχειρεί ο καθένας να εκτιμήσει αν αυτή θα είναι μια κίνηση θετική ή αρνητική και πού στοχεύει ο Αλέξης Τσίπρας με την κίνηση αυτή. Η προσωπική σου γνώμη ποια είναι, γιατί συνήθως ξέρουμε τι συμβαίνει με τις προτάσεις δυσπιστίας. Η μία οδηγεί σε συσπήρωση πάντα της κυβερνητικής πλειοψηφίας από τη μία μεριά και από την άλλη βέβαια δίνει στον υποβάλλοντα την αίτηση εν προκειμένου στον ΣΥΡΙΖΑ την άνεση επί τρεις μέρες να συζητηθούν θέματα από το βήμα της Βουλής.
Ναι. Νομίζω ότι αν αυτή η πρόταση μορφής κατατεθεί θα έχει μια ιδιαιτερότητα. Δεν θα είναι άσφαιρη όπως ήταν περισσότερες στο πρόσφατο παρελθόν. Και τι εννοώ, προφανώς η κυβέρνηση θα συσπηρωθεί. Αλλά νομίζω ότι ο στόχος του κυρίου Τσίπρα αυτή τη στιγμή είναι, κατά μείζωνα λόγο, η δική του συσπήρωση, την οποία με αυτή τη θεματολογία έχω την αίσθηση ότι μπορεί να την επιτύχει. Και τι εννοώ, ότι αν προχωρήσει σε αυτή την κίνηση, λόγω και της ιδιαιτερότητας που υπάρχει της κοινοβουλευτικής του ΠΑΣΟΚ και εννοώ της απουσίας του Προέδρου του από το Κοινοβούλιο, νομίζω ότι μια έμεση αλλά πολύ σοβαρή συνέπεια αυτής της κίνησης θα είναι η συμπίεση του ΠΑΣΟΚ ήδη από τώρα.
Ναι.
Δηλαδή η αντιπαράθεση εν ώψη εκλογών θα είναι πλέον αποκλειστικά σχεδόν μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Αλέξη Τσίπρα και ο κύριος Ανδρουλάκης και το ΠΑΣΟΚ θα αναζητούν ένα ρόλο.
Ναι, εξ αντικειμένου το ΠΑΣΟΚ έχει τις δυσκολίες του. Άρα ο κύριος Τσίπρα στοχεύει σε αυτό που λέμε ψηφοφόρους κοινωνία από την μία μεριά, έτσι. Και από την άλλη...
Να το πω πολύ συγκεκριμένα. Νομίζω ότι ο Αλέξης Τσίπρας, και αυτό δεν το έχουμε αντιληφθεί ίσως όσο θα έπρεπε, ξέρει πολύ καλά ότι η εκλογική του δεξαμενή δεν είναι πλέον ούτε στη μεσαία τάξη, την οποία εμφανίζεται να υπερασπίζεται τώρα, ούτε τίποτα. Είναι σε ένα κόσμο ο οποίος έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, ας το πούμε έτσι, ακαδημαϊκά ριζοσπαστισμού, ας πούμε, και πολύ εύκολα ενεργοποιούνται σε αυτόν τον κόσμο τα όποια αντιδεξιά ή άλλου τύπου αντανακλαστικά. Και με αυτή τη θεματολογία νομίζω ότι αυτός ο κόσμος που έχει φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ εδώ και πολλά χρόνια και δεν βρίσκεται μάλλον πουθενά, κομματικά εννοώ, ίσως και να ευαισθητοποιηθεί. Δηλαδή ξέρει πολύ καλά ότι η μόνη του δυναμική του κ. Τσίπρα είναι σε ένα κόσμο που τον έχασε από τη στιγμή που ακύρωσε το δημοψήφισμα. Ένας κόσμος που είχε πιστέψει σε αυτά που είχε πιστέψει τότε. Νομίζω ότι εκεί απευθύνεται αυτή τη στιγμή. Και γι' αυτό κάνει αυτό που κάνει και ακολουθεί και αυτή την πολιτική ή τη φρασιολογία που έχει και ακραία χαρακτηριστικά. Αλλά αυτό θεωρώ ότι υπάρχει ένας κόσμος που είναι κάποιες δεκάδες έως και εκατοντάδες χιλιάδες που αν δεν συγκινούνται, εν πάση περιπτώσει, ακούνε μια τέτοια φρασιολογία.
Πάντως, έχω την αίσθηση πως την κυβέρνηση την απασχολεί, Άγγελε, το γεγονός ότι με το που πρωτοεμφανίστηκε το θέμα αυτό και προέκυψαν οι πρώτοι χειρισμοί, στάση, θέση της κυβέρνησης, πολύ περισσότερο η συνέχεια της υπόθεσης των υποκλοπών, έχει ένα ενδιαφέρον ότι το παρακολουθώ και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά και από το δημόσιο λόγο τους. Άλλωστε έχουμε φιλοξενήσει εδώ μια σειρά συνταγματολόγων από τον κύριο Λιβυζάτο και πολλούς άλλους. Τη δρυμύτερη κριτική στην κυβέρνηση, κατά την ταπεινή μου γνώμη, την ασκεί μια μερίδα επιστημόνων οι οποίοι είναι πιστοί στην ανεξαρτησία των θεσμών και το υπερασπίζονται με κάθε τρόπο.
Σωστό είναι αυτό. Απλώς το πώς μεταφράζεται αυτό πολιτικά ή εκλογικά δεν νομίζω ότι συμπίπτει πάντα με το κοινό που έχουν οι συνταγματολόγοι και με το κοινό στο οποίο απευθύνεται εμπροκειμένο ο αρχηγός της εξωματικής αντιπολίτευσης. Αλλά ναι, ισχύει αυτό. Η επί της ουσίας κριτική αυτή τη στιγμή
προέρχεται από εκεί, απολύτως τεκμηριωμένη. Ναι, είναι από εκεί. Νομικά τεκμηριωμένη. Ναι.
Ναι.
Άρα τώρα πώς θα βαδίσουμε, πώς εκτιμάς ότι θα βαδίσουμε? Καταρχάς παίζει σημαντικό ρόλο αυτό που λέμε, αν θα καταθέσει πρόταση μομφής ο κύριος Τσίπρας, γιατί αλαβίζει και όλη η διαδικασία, η κοινοβουλευτική εννοώ.
Ναι. Εκτιμώ ότι θα βαδίσουμε με μια πολύ σκληρή αντιπαράθεση και με απόπειρες συμψηφισμού μεταξύ των δύο μεγάλων. Δηλαδή, ο Τσίπρας θα χτυπάει την κυβέρνηση για τις υποκλοπές και όλα τα σχετικά και η κυβέρνηση αναγκαστικά θα αρχίσει να προβάλλει τις δικαστικές εκκρεμότητες που περιγράψαμε πιο πριν και τις υποθέσεις που εκδικάζονται της προηγούμενης διακυβέρνησης. Νομίζω ότι αυτό θα είναι στο ορατό, εν πάση περιπτώσει.
Αυτό φαίνεται, ναι. Αυτό φαίνεται.
Δεν μπορώ να δω κάτι άλλο.
Και πού θα χωρέσει τώρα εκεί το ΠΑΣΟΚ, το είπες ήδη πριν από λίγο, είναι ένα θέμα αυτό.
Για το ΠΑΣΟΚ αυτό είναι ένα θέμα.
Μεγάλο.
Νομίζω ότι και με αυτόν τον τρόπο, αλλά και με την υπόλοιπη συζήτηση που θα γίνει ή δεν θα γίνει, το ΠΑΣΟΚ με λίγα λόγια αναζητεί ένα ρόλο που δεν έχει βρει ακόμα. Όντας λίγους μήνες πριν τις εκλογές, αν δεν τον έχει βρει, δεν ξέρω πώς θα τον βρει.
Ναι, και αν εν τω μεταξύ, όπως όλα δείχνουν, η πόλωση σκληρύνει και άλλο, θα αναζητεί, έχω την αίσθηση, και πολιτικό ζωτικό χώρο για να διατυπώνει το λόγο του.
Ναι, ναι, προφανώς, γιατί κάπως θα πρέπει. Αυτά όλα έχουν μια επίπτωση, αυτό που λέμε, συσφύρωση του ενός ή του άλλου. Εν προκειμένου σημαίνει αναγκαστικά μια αποσυσπήρωση του ΠΑΣΟΚ.
Έτσι. Είναι κλασικά εικονογραφημένα αυτά. Τα έχουμε δει και άλλες φορές,
ακριβώς.
Άγγελε. Ναι.
Ακριβώς. Ναι. Αυτό είναι γνωστά. Θα έπρεπε να είναι γνωστά και αναμενόμενα και από την ηγεσία εκεί του κ. Ανδρουλάκη. Τέλος πάντων, αυτό τώρα το αναφέρουμε ως μια παράμετρο που δεν θεωρώ ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία. Επί της ουσίας έχει όμως σημασία, επειδή οι εκλογές έχουν την εκκρεμότητα που έχουν. Δηλαδή το θέμα του πώς θα σχηματιστεί η κυβέρνηση, από ποιους, ναι, τι δυναμικές θα υπάρχουν, τι συσχετισμοί. Όλα αυτά έχουν τέτοιου τύπου προεκτάσεις αυτή τη στιγμή. Και με τον ένα ή τον άλλο τρόπο αυτά επηρεάζονται από όλες αυτές τις συζητήσεις.
Άγγελε Κοβέ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία.
Και εγώ ευχαριστώ.
Να είσαι καλά. Καλό υπόλοιπο της ημέρας. Ο Άγγελος Κοβέος ήταν, φίλες και φίλοι, πολιτικός συντάκτης στην εφημερίδα Το Βήμα. Ας περιμένουμε μέχρι το μεσημέρι να δούμε τι θα ακούσουμε.
You see a pair of laughing eyes, and suddenly you're sighing sighs. You're thinking nothing's wrong, you string along, boy, then snap. Those eyes, those sighs, they're part of the tender trap. You're hand in hand beneath the trees, and soon there's music in the breeze. You're acting kinda smart until your heart just goes whap. Those trees, that breeze, they're part of the tender trap. Some starry night, when her kisses make you tingle, she'll hold you tight, and you'll hate yourself for being single. And all at once it seems so nice, the folks are throwing shoes and rice. You hurry to a spot that's just a dot on the map. You're hooked, you're cooked, you're caught in the tender trap. Some starry night, when her kisses make you tingle, she'll hold you tight, and you'll hate yourself for being single. And all at once it seems so nice, the folks are throwing shoes and rice. You hurry to a spot that's just a dot on the map, and then you wonder how it all came about. It's too late now, there's no getting out. You fell in love, and love is the tender trap.
Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, έχουμε μπει στο δεύτερο μέρος της εκπομπής «Ναι μεν αλλά». Δεν ξέρω εάν παρακολουθήσατε, εάν μάθατε ότι τελικά, όπως αναφέρει το Spiegel Online, ο καγκελάριος, ο κύριος Σόλτς, δείχνει να υποχωρεί και να συνενεί στην αποστολή αρμάτων μάχης στην Ουκρανία. Μέρες, καιρό τώρα, ο κύριος Σόλτς αντιστεκόταν στην πίεση που δερχόταν πανταχώθεν και φαίνεται πως τελικά υπάρχει μια διπλωματική συμφωνία για τον αριθμό αρμάτων μάχης που θα αποσταλεί. Πολλοί κρίνουν ότι αυτό ενδεχομένως είναι και ένα καθοριστικό σημείο για την πορεία του πολέμου. Όλα αυτά προφανώς και μένουν να αποδειχθούν. Όμως υπάρχει ένα ερώτημα. Γιατί ο κύριος Σόλτς αντιστεκόταν, προβληματιζόταν τόσο έντονα για την αποστολή των περίφημων Λέοπαρντ στην Ουκρανία? Όλα αυτά, αλλά και άλλα, και σε σχέση με το βέτο της Τουρκίας για την είσοδο στο ΝΑΤΟ και της Σουηδίας και της Φιλανδίας. Το βέτο αφορά τη Σουηδία, να το διευκρινίσω. Θα τα συζητήσουμε αυτά όλα τώρα και τον ευχαριστώ πάρα πολύ με τον κύριο Ρόναλντ Μαϊνάρντους. Είναι κύριος ερευνητής, επικεφαλής προγράμματος Μεσογείου, αλλά είναι πολιτικός αναλυτής και σχολιαστής. Κύριε Μαϊνάρντους, καλημέρα σας.
Καλημέρα, καλημέρα.
Τι κάνετε, είστε καλά? Χαίρομαι που Θα ξανασυνομιλήσουμε μετά από καιρό.
Ναι, ναι, δόξα το εδώ. Και χαιρετίσματα από το πανέμορφο Παλιοφάλιρο.
Να είστε καλά, να είστε καλά, κύριε Μεϊνάρτους. Λοιπόν, μπορείτε να μας πείτε τι ήταν αυτό που προβλημάτιζε, εμπόδιζε τον κύριο Σόλτς και παρά το γεγονός ότι δέχτηκε ασφυκτικότατες πιέσεις, ακόμα και σε αυτήν την τελευταία συνδιάσκεψη του Ραμστάιν, και αρνιότανε να εγκρίνει και να συνενέσει την αποστολή των Λέοπαρντ προς την Ουκρανία.
Να πούμε πρώτα ότι χαίρομαι που έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε αυτό το θέμα. Είναι το υπαριθμό θέμα της διεθνούς πολιτικής των ημερών και συγκεκριμένα βέβαια σήμερα κυριαρχεί στα πρωτοσέλιδα του τύπου στον κόσμο και κυρίως βέβαια στη Γερμανία. Παρατηρούμε μια ριζική αλλαγή της γερμανικής στάσης και το τέλος μιας διαμάχης, όπως είπατε, που επικράτησε πολλές εβδομάδες όχι μόνο στην εσωτερική πολιτική της Γερμανίας, αλλά επισκίαζε και τις σχέσεις της Γερμανίας με τους εταίρους στην Ευρώπη και πέρα από την Ευρώπη. Καλά, υπήρξε και υπάρχει αυτός η διστακτικότητα της γερμανικής κυβέρνησης στο θέμα αυτό και τώρα παρατηρούμε μια αναστροφή. Ποιος είναι ο κύριος λόγος, γιατί υπάρχουν προφανώς περισσότεροι από ένας λόγος. Θα ακούσουμε επίσημα από τα χείλη του κ. Σόλτς σε περίπου μία μισή ώρα στο Deutsche Bundestag τι έχει να πει σε αυτό το θέμα επίσημα. Αλλά ψιθυρίζεται και μάλλον κατά τη γνώμη μου αυτός είναι ουσιαστικός λόγος ότι έδωσε και το Washington, η Αμερική, την συγκατάθεση, θα προμηθεύσει και η Αμερική που δίσταζε και αυτή, να το τονίσω αυτό, στην προμήθεια αυτών των βαριών οχημάτων και έδωσε και σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, πάει το Wall Street Journal το αναφέρει σήμερα, να αποστείλει και η Αμερική αυτά τα άρματα τα δικά της, τα Abrahams,
ναι.
Στην Ουκρανία. Ναι, ναι, ναι.
Άρα, κύριε Μαϊνάρντους, θα τον ακούσουμε, δεν ήξερα ότι θα μιλήσει, από ό,τι κατάλαβα μιλάει στο Γερμανικό Κοινοβούλιο λοιπόν ο κύριος Σόλτς,
ναι,
και προφανώς θα ανακοινώσει την απόφασή του και θα την αιτιολογήσει.
Μάλιστα.
Ποιο είναι το κύριο στοιχείο, το κύριο στοιχείο που τον φόβιζε?
Τον φόβησε η απομόνωση. Να το πούμε έτσι, γιατί ήταν στο επίκεντρο της όλης συζήτησης η Γερμανία, γιατί στην Γερμανία κατασκευάζονται αυτά τα άρματα. Και μιλάμε για άρματα γαλλικά, αμερικάνικα, αλλά η πλειοψηφία αυτού του είδους οχημάτων κατασκευάζεται στη Γερμανία. Μιλάμε για εκατοντάδες τέτοια άρματα, Leopard, και η Ελλάδα διαθέτει 700-800 τέτοια άρματα, όχι της καινούριας γενιάς, αλλά διαθέτει, δηλαδή είναι πολύ δημοφιλή. Εισαγωγικά αυτά τα άρματα στους στρατούς. Και επέμεινε η Γερμανία πάντα σε ένα ευρύτερο συνασπισμό χωρών. Και αυτός ο συνασπισμός δεν υπήρξε. Και τώρα σε μυστική διπλωματία έχει γίνει με την συγκατάθεση των Αμερικανών και τώρα το προχώρησε η γερμανική κυβέρνηση και στην πρώτη σειρά βέβαια θα είναι η ανατολικοευρωπαϊκές χώρες με την Πολωνία, τις βαλτικές χώρες, αλλά και την Φιλανδία και την Ολλανδία.
Η Πολωνία πια έστειλε σχεδόν τελεσίγραφο εχθές στον κύριο Σόλτς ότι αν δεν το κάνεις εγώ θα το κάνω μόνος μου, είπε ο Πρωθυπουργός. Αυτοί επιμένουν ότι έχουν 127 Λεοπάρντ να στείλουν.
Ακριβώς.
Η Γερμανία λέει πως είναι 200, δεν έχει και τόση σημασία. Ποια σημασία έχει ότι αν μπορεί να συνέβαλε και αυτό, κύριε Μεϊνάρντους?
Ήταν ένωνη, πολύ ένωνη η πίεση. Και να πούμε εδώ ότι η Πολωνία δεν μπορεί μόνη της να αποστείλει. Πρέπει να έχει τη συγκατάθεση της Γερμανίας.
Βεβαίως.
Γιατί κατασκευάζει η Γερμανία και μια Ολλανδία πρέπει να έχει τη συγκατάθεση της Γερμανίας και δίσταζε, αλλά έδωσε η γερμανική κυβέρνηση από πλευράς της Υπουργού των Εξωτερικών της Κιας Μπέρμποκ την συγκατάθεση στην άδεια της Πολωνίας που ζήτησε η Πολωνία. Δηλαδή εκεί είδαμε ήδη προχθές νομίζω την κινητικότητα και τώρα είδαμε την τελική απόφαση εκ μέρους του Σπίγκελ, όπως είπατε πολύ ζωστά, και σε λίγες ώρες, σε δύο ώρες θα το ξέρουμε και από τα χείλη του ίδιου του Πρωθυπουργού.
Είναι σαφές ότι η Γερμανία είχε όλες αυτές τις ενστάσεις που προκάλεσαν και την καθυστέρηση στη λήψη της απόφασης. Δεν ήθελε από τη μία μεριά να μπλοκάρει το δρόμο για την περαιτέρω στρατιωτική στήριξη της Ουκρανίας από τη μία μεριά, και από την άλλη φαντάζομαι ότι ταυτόχρονα θα έπρεπε να στείλει και ένα μήνυμα ενότητας και σύμπλευσης και συντονισμού εντός του ΝΑΤΟ.
Ναι, αλλά κοιτάξτε, για την διστακτικότητα υπάρχουν πολύ πολύ ουσιαστικές, πολύ σοβαρές εξηγήσεις. Δηλαδή εδώ μιλάμε για μια ουσιαστική κλιμάκωση της συμμετοχής του ΝΑΤΟ σε αυτή την πολεμική κατάσταση. Και ξέρουμε επίσης τις απειλές της Ρωσίας ότι υπάρχουν και κόκκινες γραμμές.
Ναι.
Και ο κύριος Πούτιν και οι δικοί του υπουργοί απειλούν την Γερμανία ότι προσέξτε, υπάρχει εκεί κόκκινη γραμμή και εμείς μπορούμε, στην περίπτωση που χάνουμε το πόλεμο, στην περίπτωση που η Ρωσία χάνει το πόλεμο, απειλεί με πυρηνικά όπλα.
Ναι, το είδαμε και τελευταία μόλις προχθές,
ναι,
αυτό.
Καλά, βλέπετε όμως, κύριε Μπαλταζή, υπάρχει τώρα η προοπτική, όντως, η Ουκρανία με τέτοια μαχητικά όπλα.
Ναι, γιατί είναι βαριά μαχητικά αυτά.
Ναι, να νικήσει, και έτσι αυξάνεται και ο κίνδυνος να γίνει μια περαιτέρω κλιμάκωση, και η Γερμανία φοβάται πάρα πολύ αυτή τη κλιμάκωση, γιατί λίγο πολύ έχει ζήσει δύο φορές στην ιστορία της καταστροφές, τις βιβλικές καταστροφές των μεγάλων πολέμων, και λίγο πολύ η σοσιαλδημοκρατία είναι ένα ειρηνιστικό κόμμα. Το έχει έτσι στην καρδιά της αυτή την θέση, και αυτό δυσκολεύεται και γίνεται αυτή η πολύ έντονη ιδεολογική ζητήση, διαμάχη στην Γερμανία. Να πούμε επίσης
είναι ότι ιδεολογική διαμάχη, όπως λέτε κύριε Μαϊνάρντους, και συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά είναι και τα μαθήματα της ιστορίας της χώρας που τα λαμβάνουν υπόψη τους.
Σύμφωνοι. Και υπάρχει μια πόλωση, ένα 40% των Γερμανών είναι υπέρ και ένα 45% είναι να μην γίνει αυτή η προμήθεια, και ένα 45% είναι να γίνει αυτή η προμήθεια. Και να πούμε επίσης ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην μεγάλη πλειοψηφία είναι υπέρ να γίνει η προμήθεια.
Να γίνει η προμήθεια, αλλά όπως είπατε θα γίνει η προμήθεια. Η προμήθεια αυτή, επειδή μιλάμε για βαριά άρματα μάχης, το είπατε μόλις πριν από λίγο, σημαίνει κλιμάκωση του πολέμου, με δεδομένες και τις αντιδράσεις της Ρωσίας, και εν πάση περιπτώσει απομακρύνει και την προοπτική επίλυσης αυτού του τραγικού γεγονότος, της έναρξης συνομιλιών για τον τερματισμό του πολέμου.
Κατά κάποιο τρόπο, ναι, τώρα το κέντρο βάρος είναι στον πόλεμο και όχι στη διπλωματία.
Αυτό, στο πεδίο μάχης.
Οι υποστηρικτές λένε ότι και τα σήματα για διαπραγμάτευση από την Ρωσία, από τον Πούτιν, δεν τα βλέπουμε αυτά τα σήματα. Άρα εκεί βρίσκεται όλη η συζήτηση.
Θα το παρακολουθήσουμε αυτό, θέλουμε δεν θέλουμε, κύριε Μαϊνάρντους. Τώρα, λύστε μας λοιπόν και την άλλη απορία που έχουμε, γιατί στην ουσία η πόρτα του ΝΑΤΟ για τη Σουηδία και τη Φιλανδία κλείνει μετά το μπλοκάρισμα της ένταξης της Σουηδίας που έκανε χθες ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Μια κίνηση που επί της ουσίας όμως, κύριε Μαϊνάρντους, διευρύνει το ρήγμα ανάμεσα στην Τουρκία και την Δύση.
Σύμφωνοι. Η προσχώρηση μάλλον θα αργήσει αρκετά. Αυτό είναι βεβαιωμένο, και εγώ προσωπικά πριν από τις τουρκικές εκλογές, γιατί έχει και μια έντονη εσωπολιτική διάσταση το όλο θέμα, δεν περιμένω εξελίξεις στο όλο θέμα. Ήδη χθες ο Υπουργός Εξωτερικών της Φινλανδίας είπε ότι απαιτείται ένα διάλειμμα, time out είπε αθλητικά, ορισμένων εβδομάδων. Δηλαδή οι εκλογές θα γίνουν 14 Μαΐου και Και κατά τη γνώμη μου, ο επόμενος σταθμός είναι η συνάντηση κορυφής του ΝΑΤΟ μέση Ιουλίου στο Βίλνιος της Λιθουανίας.
Λιθουανίας, ναι.
Ναι. Τότε μάλλον θα έχουμε άλλη κατάσταση Τουρκία, δεν ξέρω με την ίδια κυβέρνηση, όχι άλλο θέμα αυτό, αλλά για τον κύριο Ερντογκάν.
Mm-hmm.
Αυτή η καύση του κορανιού που έχει...
Βούτυρο στο ψωμί του ήταν, έτσι.
Ήταν δώρο Θεού.
Παίζει τα ρέστα του τώρα στο εσωτερικό. Ακριβώς, προεκλογικό σκηνικό.
Δυστυχώς, η ακροδεξιή της Φινλανδίας, της Σουηδίας, προσέφεραν πολύτιμη πάσα, ας το πω πάλι πολιτικά, στον Ερντογκάν, ότι αυτός το εκμεταλλεύεται. Και δεν είναι μόνο ο παδί του AKP που τον υποστηρίζουν στο θέμα αυτό. Είναι και πέρα από το κόμμα του πάρα πολλοί Τούρκοι που δεν παραδέχονται με καμία περίπτωση αυτή την κίνηση που την είδαμε στην Σουηδία.
Άρα θα προχωρήσουν πια, αυτό πάει, μετατίθεται, το είπατε πριν από λίγο, πάει στην σύνοδο του ΝΑΤΟ στο Βίλνιους που γίνεται τον Ιούλιο. Ο Ερντογάν έχει ένα ακόμα ισχυρό χαρτί για το προεκλογικό πολιτικό σκηνικό της Τουρκίας. Και κάντε μας και μία προσέγγιση. Πώς πηγαίνει η προεκλογική περίοδος για τον Ερντογάν? Έχει πιθανότητες τελικώς να κερδίσει? Γιατί είναι και λίγο αντιφατικές οι πληροφορίες και από τις δημοσκοπήσεις που γίνονται στην Τουρκία. Κάποιες δίνουν βελτιωμένα ποσοστά του ίδιου του Ερντογάν, όχι του HDP, και κάποια άλλα έχουν βεβαίως, δίνουν προβάδισμα στα κόμματα της αντιπολίτευσης.
Ναι, σε αυτό το σημείο θα δούμε πολλά ακόμα. Δηλαδή έχουμε να δούμε πάρα πολλά τα ματάκια μας. Αλλά μία παρατήρηση ακόμα για το θέμα των σκανδιναβικών χωρών. Αυτό το θέμα, κύριε Μπαλταζή, είναι ουσιαστικό για το ΝΑΤΟ, για την Δυτική Συμμαχία. Γιατί εδώ συναντιόνται δύο συστήματα με πάρα πολύ διαφορετικές αρχές. Από την μία μεριά έχουμε μία Σουηδία που είναι κατεξοχήν φιλελεύθερη δημοκρατία, και από την άλλη μεριά έχουμε μια Τουρκία που είναι ένα κάθε άλλο παράδειγμα μιας φιλελεύθερης δημοκρατίας. Είναι το αντίθετο, και αυτοί να συνυπάρχουν στην συμμαχία. Αυτό είναι το δίλημα που υπάρχει, πέρα από τις καθημερινές συζητήσεις που έχουμε αυτές τις ημέρες. Αυτό είναι ουσιαστικό θέμα της συμμαχίας. Και θα δούμε πώς θα το λύσουν. Το λύνουν μάλλον με κάποιο συμβασμό, γιατί υπάρχει αυτή η απειλή της Ρωσίας μετά το πόλεμο της Ουκρανίας. Για το θέμα της Τουρκίας, εγώ προβληματίζομαι να κάνω τώρα προβλέψεις. Οι σφιγμομετρήσεις λένε το ένα, αλλά η πραγματικότητα στους δρόμους, η πραγματικότητα στα καφενεία, ίσως είναι μια διαφορετική. Ο Ερντογκάν, το έχουμε καταλάβει πολλές φορές, είναι έξυπνος πολιτικός και έχει ακόμα στη τσέπη του ορισμένα κόλπα. Από τα κόλπα που δυστυχώς έχει στη τσέπη του είναι το όλο θέμα της Συρίας. Εκεί περιμένω εξελίξεις.
Ισχυρό χαρτί αυτό, ναι.
Ισχυρό αυτό. Και υπάρχει και βέβαια το δεύτερο, που βέβαια το αυτό μας αποσλικύρωσε εδώ στην Ελλάδα, είναι το θέμα της Ανατολικής Μεσογείου, του Αιγαίου, και να μην ξεχάσουμε και την Κύπρο μας.
Και
αυτό
την Κύπρο,
είναι ένα
σωστά
θέμα το οποίο παίζεται και αυτό. Δηλαδή έχει στην εξωτερική πολιτική έτσι μια γάμα θεμάτων, αλλά να τονίσω ότι μάλλον δεν είναι τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής, γιατί το κύριο θέμα είναι και παραμένει η οικονομία που είναι σε κατάσταση χάλιας. Και πέρα από αυτό το θέμα το προσφυγικό, τα 4 εκατομμύρια Σύριοι πρόσφυγες, και εκεί έχουμε πάλι την σύνδεση με το θέμα της εξωτερικής πολιτικής, άρα προς την Συρία και όχι προς το Αιγαίο.
Πολύ σας ευχαριστώ για τη συνομιλία σήμερα.
Εγώ σας ευχαριστώ για την υπομονή σας.
Έχει πάντα ενδιαφέρον η συνομιλία μαζί σας, κύριε Μαϊνάρντους. Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο ημέρας. Γεια χαρά σας. Ο κύριος Ρόναντ Μαϊνάρντους ήταν, φίλες και φίλοι, είναι κύριος ερευνητής, επικεφαλής προγράμματος Μεσογείου, όμως είναι ένας άνθρωπος που ξέρει πάρα πολύ καλά και την εξωτερική πολιτική της Ελλάδας και της Τουρκίας, άλλωστε ήταν και η διδακτορική διατριβή της στο Πανεπιστήμιο του Αμβουργού.
κάθε φορά που τελειώνει ο κόσμος, να με κρατάς από το χέρι σφιχτά, να περπατάς πλάι μου στα συντρίμια, να με κοιτάς με τα μάτια κλειστά. Κάθε φορά που τελειώνει ο κόσμος, όταν θα κλαίω θέλω να μου γελάς, κι όσα τραγούδια έχω αγαπήσει μέσα στα φτήνα μου τραγουδάς. Κι όταν ξανά θα τελειώσει ο κόσμος, φύλαμε σαν να είναι η πρώτη φορά, και μέσα στη ζεστή αγκαλιά σου ίσως αρχίσει ο κόσμος ξανά.
Λέγαμε τώρα με τον κύριο Μαϊνάρντους, μας έλεγε για το πώς επί της ουσίας το θέμα της ένταξης της Σουηδίας και της Φινλανδίας πάει στην επόμενη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ που θα γίνει στο Βίλνιος τον Ιούλιο. Και εν όψη αυτής λοιπόν της συνόδου κορυφής, ο γνωστός σε όλους μας κύριος Στόλτεμπεργκ, ο Γενικός Γραμματέας δηλαδή του ΝΑΤΟ, δηλώνει πως περιμένει ότι τα κράτη-μέλη της Συμμαχίας θα αυξήσουν τον τρέχοντα στόχο για τις αμυντικές δαπάνες τους, που είναι αυτή τη στιγμή 2% του ΑΕΠ τους, ότι αυτό θα το συζητήσουν στην Σύνοδο Κορυφής. Το 2% είπε ήταν αρχικά για μία δεκαετία, μέχρι το 24. Άρα τώρα τον επικαιροποιούμε πολύ περισσότερο, που ακούτε τι γίνεται με τα άρματα μάχης, με την ενίσχυση της Ουκρανίας, με το πόσα στέλνει, πόσο συμμετέχει το ΝΑΤΟ σε αυτήν την στρατιωτική και οικονομική στήριξη της Ουκρανίας, σιγά που δεν θα το έλεγε. Λοιπόν, βλέπω τα μηνύματά σας, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλα αυτά τα θέματα που θέτεται ο καθένας διαφορετικά, προφανώς και είναι ανοιχτά και θα έχουμε να τα συζητάμε. Βλέπω και το μήνυμα που μου στέλνουν από την πόλη. Προφανώς και θα ήθελα να ήμουν στην πόλη. Πόλη, πι, κεφαλαίο, Κωνσταντινούπολη. Τυχερίως είναι εκεί. Προφανώς και θα ήθελα να ήμουν. Θα πάω, δεν θα μου γλιτώσει το ταξίδι αυτό φέτος. Κάποια στιγμή, δεν μπορεί. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους και όλες για τη συμμετοχή, τα μηνύματα. Ελπίζω να σας κρατήσαμε καλή παρέα. Την αγάπη μου, τα φιλιά μου, αύριο πάλι. Γεια χαρά σας.